půl deváté.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den. V pravidelném čase je tady opět rozhovor. V souvislostech vítá vás u něj Zita Senková. Vybrané události bude glosovat ekonomka, docentka Ilona Švihlíková. Vítejte.
Dobrý den.
Pozornost zaměříme především na vizi světa bez ropy. Ceny primárních komodit, včetně fosilních paliv i připravenost bank na krizi. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Mezinárodní agentura pro energii nabádá vlády po celém světě, aby od příštího roku přestali financovat nové fosilní projekty. Jinak se nepodaří snížit emise na nulu do roku 2050. Svět má podle agentury na výběr zastavit vývoj nových ropných, plynových a uhelných polí nebo čelit nebezpečnému nárůstu globálních teplot. Jak paní Švihlíková hodnotíte plán, který předložil šéf agentury Fatih Birol? Jak by se svět obešel bez ropy?
Tak já ho hodnotím, řekněme, v kontextu jistých velkých, ambiciózních, bombastických plánů, které se obávám nejsou vždy opřeny zcela o realitu. Jinak Fatih Birol je docela zajímavá postava, protože já když tak dlouhodobě sleduji ten ropný trh, tak samozřejmě na jeho jméno člověk narazí a vzpomněla jsem si, jak asi v roce 2008 začal bubnovat na poplach, že klesá těžba a rozvoj nových ropných polí. Takže jaksi to byl takový vývoj, kterým zřejmě taky prošel. Možná by bylo taky dobré ještě doplnit, že ta Mezinárodní energetická agentura vznikla v 70. letech na popud Henryho Kissingera a vlastně ten její dominantní účel, kromě řekněme nějaké analytické činnosti, byl vždycky tak nějak znejisťovat ty ropné země a tvrdit, že vlastně ty vyspělé země ty ropu vůbec jako nepotřebují a že tak nějak jako jí berou víceméně z povinnosti. Ono samozřejmě zatím byla vždycky jako dost velká geopolitika, proto taky ta IEA vznikla po těch ropných šocích, to není žádná náhoda. A tenhle ten projev nebo tuhle tu výzvu je tedy potřeba vnímat i v tomto kontextu. Náš svět je samozřejmě na fosilních palivech naprosto závislý. Na té spotřebě energie jsme minimálně okolo 80%, to znamená, ta závislost je skutečně významná. On tam operuje v těch svých úvahách tím, že vlastně slunce a vítr se stávají stále levnější. No tak víte, tohle je výrok, který je takový lehce napadnutelný, protože ono je to hlavně strašně moc dotováno. To znamená, tady potom porovnávat, co je levnější a co je dražší, jak si nedává moc smysl, protože ve chvíli, kdy tam máte takhle obrovské deformace, tak jako si můžu říkat, jako, že to je levnější, protože do toho obrovským způsobem prostě proudí veřejnost. Jiné peníze. Na druhou stranu je potřeba říct, že i kdybychom se tady začali orientovat ještě nějak dramatičtěji a silněji na jiné obnovitelné zdroje, tak vy zase na ně prostě potřebujete nějaké jako základní prostě nerostné suroviny a ty musíte nějak vytěžit. A když je chcete vytěžit, tak většinou na to potřebujete zase ty fosilní paliva. Takže já si myslím, že jde spíš o takový výrok s nějakým jako politicko-ideologickým předpokladem, který si myslím, že jako s realitou nemá moc co dočinění.
Co by tedy bylo z vašeho pohledu reálné? Asi když to zasadíme do ještě širšího kontextu, nutno dodat, že Evropská komise před nedávnem představila ambiciózní plán, jak bojovat s klimatickými změnami. V České republice se určitě ještě dostaneme podrobněji. V rámci evropské energetiky jsme takzvaná špinavá země s podílem uhlí na výrobě tepla a elektřiny kolem 50% nám patří druhá příčka od konce hned po Polsku.
Víte, já bych tady doplnila zase nějaký kontext. Jo. Evropská unie, i když si to často o sobě myslí, skutečně jako už není dominantem jako světové ekonomiky. To znamená, i když se pro něco rozhodne, pro nějakou cestu, a teď jako nechme to, jaká to je, tak ten dopad na tu ekonomiku světovou nebo na světovou energetickou soustavu nemusí být zdaleka tak velký, jak se předpokládá. To je prostě první věc. My tady prostě máme země, jejíž ekonomický růst je masivní, teď nemyslím jenom Čínu, ale obecně se podívejme na na tu oblast Jihovýchodní Asie, Indie, Indonésie minimálně. To je první věc. A druhá je, že já musím říct, že čím více má Evropská unie vnitřních problémů, tím větší má tendenci vymýšlet jaksi velmi ambiciózní programy. Já to říkám velmi jemně. Já si vzpomínám, už jako když jsem byla studentka, tak to bylo dohnat a předehnat, že jo? Pak to bylo být nejčistší, nejkonkurenceschopnější a všechny možný nej, což bylo přesně v tom období, kdy Spojené státy si počínaly při řešení velké recese podstatně lépe než Evropská unie, která se na tom skoro rozpadla. A teďkon zase máme, že budeme nejzelenější. Takže já už jsem těla těch prohlášení slyšela hodně a jsem vůči tomu jaksi poněkud imunní, protože ono je prostě potřeba se opírat jako trošku reálná fakta.
To víte, ambice a plány.
Ambice byly jsou hezký, no, jak se říká, papír snese všechno, jako jo, tak papír bezesporu snese, ale nevím, jak ten papír snese prostě to, že pokud teda chci přejít na takovouhle velkou změnu, dobrá, tak dejme tomu, že ano, nějakou tranzice, tak si musíme uvědomit, že vy pořád potřebujete prostě nějaké nerostné suroviny a dominantně, pokud hovoříme o obnovitelných zdrojích, tak jsme u mědi, jsme u litia, jsme u hliníku. To všechno musíte nějak vytěžit a všechno musíte nějak vyrobit. A já chci skutečně vidět, jak se to tady pánům z Evropské komise povede všechno zpracovat a udělat bez těch fosilních paliv.
No a dokáže tedy a z čeho Evropa pokryt svoji spotřebu?
Tak ty plány na to jsou, já bych skutečně se držela v reálu a spíš bych se prostě orientovala na to, aby ten energetický mix byl, řekněme, vyrovnanější. Já si myslím, že rezignovat zcela na fosilní paliva je prostě podle mě mimo realitu. Já tady rozumím té německé snaze opřít se o, řekněme, více obnovitelných zdrojů, i když ta jejich energetická soustava dostává zabrat a tím pádem i naše. A doplnit to tím zemním plynem, to si myslím, že je varianta, která tak nějak nejvíce se blíží realitě. Asi to není jako úplně hezké aktivistické prohlášení, ale myslím si, že to dává smysl.
Vracím se ještě zpět k plánům Mezinárodní energetické agentury, jak je vlastně formuloval její šéf Fatih Birol. Jaké jsou reakce těch hlavně většiny velkých hráčů, kde se těží ropa nebo zemní plyn, případně uhlí? Je někdo, kdo to třeba vyloženě už odmítl?
Řekněme, že takové to oficiální deklarativní stanovisko je jedna věc, to jsme se taky zvykli v té světové politice, jestli k tomu jako většina jako nadšeně přihlásí a potom si dělají to svoje, to znamená ten styl té politiky, který měli. Je pravda, že samozřejmě my tady máme především ty ropné ekonomiky, plus třeba Katar, který je samozřejmě plně závislý na exportu zemního plynu a hlavně zkapalnělého, které jsou absolutně závislé, to znamená vlastně nemají žádný moc jiný ekonomický zdroj. A ty by případně ten odchod od ropy mohl závažným způsobem postihnout, protože by vlastně čelili té zásadní otázce, co s tou ekonomikou provést. Už jsme se tady bavili mockrát o Saudské Arábii a o jejich ambiciózních plánech na modernizaci. Ono je to těžké, když ta ekonomika je prostě takhle silně ropná, tak se to nedělá úplně snadno a těch úspěšných příkladů jako věru zrovna moc nenajdeme. Takže pro ně by to samozřejmě byl šok. No a když si uvědomíte, že většina těch ekonomik je prostě v oblasti Blízkého východu, tak ono to začíná dostávat docela jako nebezpečné, samozřejmě konotace z hlediska bezpečnostního. No, znamená tenhle ten přechod, kdyby se uskutečnil, já to nepovažuji za moc pravděpodobné, ale kdyby se uskutečnil, tak samozřejmě velmi silně tyhle ty země zasáhne. Některým by mohl pomoct, že by konečně donutil k nějakým, řekněme, opatřením trošku modernizačním, protože ono z té ropy a z toho zemního plynu se to žije. To je typicky Ruská federace. Tam, když je ten tlak, tak ta modernizace je. Ale když jsou vysoko ceny ropy, jako třeba teď jsou poměrně slušné, tak samozřejmě ten tlak je poněkud slabší a taková ta základní úvaha je, když nám plynou ty peníze z té ropy a zemního plynu, no tak olala, to se to žije.
Co by znamenala případná, řekněme, stopka pro ty nové investice do fosilních zdrojů? Vedlo by to k nějaké explozi těch cen ropných produktů?
Já si myslím, že krátkodobě by to se to bezesporu odrazilo na růstu cenu, na růstu cen ropy i zemního plynu. Určitě ono dneska už si uvědomíme, že vlastně i kvůli těm různým výpadkům řetězců nám jako roste cena uhlí, jo? Takže ono jako jedna věc jsou plány a druhá věc je potom nějaká ta tržní realita. Ale já mám mnohem jako ještě větší obavy právě o to, že ten odpor k těžbě jako takové vlastně povede k tomu, že ti, kteří plánují nějaký jako zelený přechod, si vlastně sami pod sebou podřezávají větev, protože vlastně odmítají těžit cokoliv, kdekoliv, což jaksi ale nejde. To znamená, pokud prostě chci teda mít obnovitelné zdroje, tak prostě potřebuju tu měď, potřebuju vyrobit ten hliník. On mi nespadne od někud jako z vesmíru. A na to zase potřebuju ty fosilní paliva. Jo. Takže já si myslím, že to odmítání jako takové to razantní, jako zastavíme veškeré projekty, nebude se těžit v Chile, nebude se těžit v Peru, což jsou samozřejmě dominanty na tu měď světově. No tak jako hezký, ale potom teda co? Jako vrátíme se na stromy z ořechy, nebo já nevím. Jo, je potřeba skutečně být trošku víc v realitě a uvědomit si, že prostě přechodné období znamená, pokud si ho vůbec přeju, tak přechodné období znamená, že musím prostě využívat ty zdroje, které mám, abych případně získala nějaké nové, které potřebuju.
Jaký je vůbec vývoj těch cen primárních komodit, včetně teda fosilních paliv? Už jste něco naznačila, ano. Třeba měď, litium.
Tak ropné země jsou určitě spokojené, protože ta cena ropy není úplně nízko. Vzpomeňme, když začala pandemie, tak se to skutečně jako hluboce propadlo a OPEC plus se aktivoval. Teď si myslím, že jsou poměrně spokojeni s těmi cenami okolo těch $70 za barel Brentu, ale my vidíme celkově obrovský nárůst cen komodit. A když jsme se bavili, myslím, že někdy na jaře o tom, jestli to bude supercyklus, nebo je to inflační, nebo to samozřejmě má tu svoji inflační složku, že komodita je pěkná investice. Když mi roste inflace, tak se vždycky lidé více zajímají o komodity. Samozřejmě dominantně zlato, ale proč ne i ty jiné. Ale teď se zdá, že ten růst cen je skutečně tažený tím, že pokud já poptávám měď, typicky prostě zásadní surovina, pokud hovořím o elektromobilech, a pokud zároveň odmítám rozšiřovat prostě těžbu mědi, no tak samozřejmě ta cena prostě nutně půjde vzhůru, to je naprosto logický. A stejně tady, když odmítám prostě hliník, že to je špinavá výroba, což uznávám jako, že není zrovna nejčistší, ale zároveň, že ten hliník potřebuju, tak ta cena toho hliníku asi prostě půjde nahoru. To znamená, to, co teď vidíme, si myslím, že obojí, jak ten inflační tlak, tak je tam právě i ta vazba na to, že některé země silně podporují, jak finančně, tak slovně, právě ten přechod třeba na elektromobilitu a další, ale prostě to se bez těch surovin zase neobejde. Bez jiných surovin třeba než teď, ale pořád je potřebujete.
Jinak rostla i cena plynu. Může profitovat plyn právě z těch plánů, z těch vyhlídek, že budou odstaveny uhelné a některé staré jaderné zdroje?
Já jsem velký zastánce zemního plynu, protože si myslím, že pokud hovoříme o nějakém přechodném období, tak beze sporu ten zemní plyn prostě do toho mixu patří. On je z těch fosilních paliv relativně nejčistší. Máme ho velké rezervy, máme k tomu potřebnou infrastrukturu, konec konců, kdo má třeba nějaké obavy ze závislosti na nějaké zemi, tak prostě existuje možnost dovážet zkapalnělý zemní plyn, takže můžete udělat ten mix třeba, že nejste závislí na jedné zemi, ale třeba to doplňujete, třeba právě z toho Kataru. Takže tam si myslím, že ta budoucnost toho zemního plynu je podle mě jako poměrně slibná.
A z vašeho pohledu by byl pro Českou republiku ideální ten energetický mix?
Já bych si asi nedovolila tady dělat energetický mix. Já prostě vím, že v rámci ČR je tady velká podpora jádra, to platí dlouhodobě. Myslím, že je na tom jako docela široká politická shoda. Na druhou stranu jedna věc je politická podpora, na druhou samozřejmě, pokud si stanovíte nějaké podmínky, kdo smí co dostavovat nebo nesmí, tak je dobré možná se dávat pozor na to, aby vám tam zbyl v tom výběru vůbec někdo do tu jadernou elektrárnu dneska postavit, což si myslím, že jak se některé země jak si vyřadily, tak tam zbyly ty, které jaderné elektrárny toho typu, co potřebujeme, buď vůbec nestaví a tím pádem to neumí, anebo které jsou v krachu, tak to nevím, jako jestli od nich můžeme v tomhle ohledu něco čekat.
Konstatuje ekonomka Ilona Švilíková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Evropské banky jsou připraveny ustát případnou novou hospodářskou krizi. Takový je závěr nejnovějšího krizového testu, který zkoumal na 50 bank z 15 evropských zemí. Byla mezi nimi třeba velká Deutsche Bank, Commerzbank a samozřejmě celá řada dalších. Paní Švilíková, co takový zátěžový test vůbec obnáší? On se dělá od, pokud se nepletu, roku 2008 od finanční a hospodářské krize.
Ano, přesně, ta motivace byla jasná. To znamená nedovolit, aby se banky staly buď zdrojem nebo převodní pákou v krizi, to znamená, aby u nich nedošlo k tomu, řekněme, smršťování úvěrů a tím pádem, aby nedošlo k nějakým hlubším problémům v ekonomice. To znamená, pokud si to správně pamatuju, tak ta Evropská bankovní autorita vlastně moduluje situaci při poklesu HDP a nezaměstnanosti a zjišťuje, jak ty banky by to s tím vlastním kapitálem, jakým způsobem by to zvládly. Ty výsledky celkově jsou v tom evropském bankovním sektoru dobré. Asi je potřeba taky říct, že skutečně ta fáze regulace dozoru doznala velkých změn právě od té velké recese i na úrovni té eurozóny. To samozřejmě má velký význam, protože se ukazuje, že skutečně to spojení tou měnovou unii je významné a že prostě to propojení mezi bankami existuje a že je potřeba, aby tady nějaká takováhle agentura, která na to dává pozor, aby existovala. Takže celkově ty testy dopadly dobře. Vy jste zmiňovala Deutsche Bank, tam zrovna ty výsledky nebyly moc dobré. My víme, že Deutsche Bank je jaksi bolavý zub Německa už poměrně dlouho. No a v téhle souvislosti bych zmínila nejstarší banku světa, která se nám pořád tak nějak motá v problémech, a to je samozřejmě ta nešťastná Monterey Pasky.
Italská.
Přesně tak. Je to smutné, hlavně to, že to je prostě nejstarší banka v systému, že ono to má prostě skutečně takový jako i symbolický image. No a italská vláda se vlastně bude muset rozhodnout, co s ní udělá. Ona byla vlastně znárodněna v roce 2017, protože to nedovolují pravidla EU o státní pomoci, tak zase jaksi by se měla vrátit, no se vrátila na ten trh, tak říkajíc, a teď by vlastně měla být prodána do toho roku 2021 s tím, že zájemce asi Unicredit italský. Ona má poměrně velký podíl těch takzvaných úvěrů v selhání, takže se s ní ty problémy táhnou už dlouho a pokud jsem správně informována, tak o tom byly i nějaké debaty v rámci Itálie, to znamená, jestli ji třeba nepřeměnit v nějakou státní rozvojovou banku, která by třeba mohla pomáhat i s distribucí toho plánu obnovy. Tam jsou různé úvahy, protože, jak říkám, je to prostě určitý symbol celého toho bankovního sektoru, takže je otázka, jestli prostě tímhletím způsobem jí předat vlastně tomu Unicreditu. Nemluvě o tom, jestli ten Unicredit bude chtít samozřejmě.
Mimochodem, paní Švilíková, promítá se nějak do chodu italské ekonomiky, do různých opatření a podobně to, že je premiérem Mario Draghi?
Tak my jsme se bavili o tady těch super Máriích, nevím, jestli mají na to Italové prostě takovou slabost. Montyho by myslím měli radši zapomenout. Já upřímně většinou ten pocit úplně nemám. Ono taky my vidíme, že na té italské politické scéně hodně posilují ty strany, které bychom identifikovali asi jako pravicové, to znamená Fratelli d'Italia, Bratři Itálie, samozřejmě Salvini a Berlusconi je ve slabší pozici se svou Forza Italia a že uvažovali o koalici, o tom, že by vlastně se spojili v nějaký pravicový blok. Draghi je určitě, řekněme, uznáván těmi odbornými kruhy, bezesporu, možná si bude dělat i nějaké ambice na prezidenta, že by se zrecykloval zase v nějaké jiné funkci, ale spíš si myslím, že to, co teď vidíme na té italské scéně, skutečně posilování právě těchto formací. No Fratelli d'Italia zdá se prostě vydělávají na tom, že skutečně zůstali mimo tu vládu.
Jediná.
Přesně tak, jo. Ono to má, částečně to pochopitelný, ono skutečně ta strana jako nemá úplně ideální kořeny, když to řeknu jemně, že jo, pokud se nepletu, tak Meloniová je vnučka Mussoliniho, ale ono jim to prostě prospělo. Zůstali jako jediná opoziční strana, tím pádem mohli spustit tu kanonádu a to se velmi výrazně odrazilo v těch průzkumech veřejného mínění.
Bude zajímavé sledovat i to klání o
Itálii není nikdy nuda.
prezidenta. Paní Švilíková, jak jsou na tom, když se vrátím k tomu zátěžovému testu, jak jsou na tom banky, jak je to v České republice?
Tak Česká republika je hodně specifická, až bych asi doplnila i Slovensko, že jsme se hodně podobní v tomhletom, že my vlastně jakoby ty naše banky moc nemáme. To znamená, že ty banky, které jsou české v uvozovkách, jsou prostě dcerky zahraniční a těch českých bank pár je, asi nebudu jmenovat, ale pár jich najdeme. Já sama samozřejmě z hlediska svých vkladů preferuji zásadně ty české. Že? Ale když se podívám prostě na ty dcery, tak tam je samozřejmě silná vazba na ty mateřské firmy, no a těm našim bankám se nedaří vůbec špatně. A už jsme to viděli u té krize, oni jsou hodně konzervativní, to znamená, že ve chvíli v tom roce 2008-2009 to byla velká zkušenost pro ten celý evropský bankovní sektor, takže jsou ty české dcerky vehementně pomáhaly těm zahraničním matkám, které se dostaly do problému a v řadě případů prostě ty české dcery jaksi vehementně dotují ty zahraniční matky, to znamená ten převod zisku tady funguje jaksi masivním způsobem. To je, myslím, potřeba taky říct, to je bohužel teda jeden z těch hlavních strukturálních znaků toho našeho v úvozovkách bankovního sektoru.
Jelena Švihlíková, ekonomka.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Stresující byl nejenom test pro banky, rozhodně jsou stresující rostoucí ceny bytů v České republice, ale globálně i domů. Jak si to vysvětlit?
Tak my máme poslední údaje z OECD, to znamená, když se zaměříme na ty země, které, řekněme, jsou považovány mezi vyspělejší, tak my tam skutečně vidíme nejvyšší nárůst cen nemovitostí za posledních 30 let. To znamená, to už je skutečně jako zásadní téma, takže není to jenom u nás, když to pravda není moc úleva, ale je to prostě problém, který trápí země prostě od Turecko po Velkou Británii. Ty ceny nemovitostí rostou z několika důvodů. Ta první z nich je ta politika centrálních bank, ty velmi nízké úrokové sazby. Ty vám samozřejmě nějakým způsobem deformují celý ten finanční trh a nutně tím pádem vyvolávají poptávku po nějakých nových investičních aktivech. Hlavně v situaci, kdy třeba už vám roste inflace, nebo máte vůbec obavy o prostě stabilitu té ekonomiky, jinak se to projevuje v těch komoditách, ale přece jenom jako ne každý jde kupovat měď a zlato a stříbro. Stříbro je navíc hodně volatilní. A samozřejmě jedna z těch takových těch, jak se říká, sichr investic, bývají ty nemovitosti. A druhá věc je, že my tady máme prostě nejenom včera, ale i právě těch ostatních zemích, prostě nějakou vrstu těch velmi bohatých lidí, kteří samozřejmě si jako neberou hypotéky, ale platí cash jako okamžitě. A tihle lidé samozřejmě mají i značné úspory, k tomu pomohla i ta pandemie ve smyslu toho lockdownu, nedalo se utrácet, byla možnost přemýšlet nad těmi investicemi a zároveň tam prostě byly nějaké podpůrné programy, takže ty úspory v řadě zemí jsou prostě tam, se dostává na rekordní úroveň, ale jak víme, úspory jsou velmi nerovnoměrně v té ekonomice rozloženy. Jo? To znamená, my tady máme prostě skupiny, které mají obrovskou míru úspor, no a samozřejmě ty se prostě vrhají právě do téhle investice. Takže to není byt k bydlení, ale byt jako investiční aktivum. My tam jednoznačně pozorujeme bublinovitý efekt. U nás už ho rozebírala Česká národní banka, ale i OECD vlastně hovoří o tom, že se tam prostě projevuje velké nadhodnocení toho trhu. A že tam hrozí i ten efekt bohatství. To znamená, mám pocit, že bohatnu díky tomu, že držím byt, jehož cena roste a na základě toho se třeba zadlužuji, to znamená, vemu si další úvěr nebo budu investovat do dalšího nadhodnoceného aktiva, pak vám to splaskne, že jo, a typický scénář a la Japonsko. No, nicméně tohle skutečně vidíme a řekněme, že právě ten vývoj cen bytů je nejenom sociální otázka, ale ono to vůbec čím dál víc vede k nějakému zpochybňování té politiky těch centrálních bank. To znamená, jestli ta jejich politika těch nízkých úrokových sazeb, někdy i záporných úrokových sazeb, jako má skutečně jako ty přijatelné dopady, anebo jestli jako hlavním výsledkem je nakonec bublina na trhu aktiv, především tedy nemovitostí.
Týká se to i České národní banky.
Tak u té České národní banky tam samozřejmě máme jinou politiku. My nemáme politiku těch, a nikdy jsme ji neměli, nějak výrazně záporných úrokových sazeb. Do téhle té cesty jsme nešli. U nás to je vyloženě dáno právě těmi investičními byty a uvědomujeme se, že máme čím dál větší množství i fondů finančních, které prostě začínají investovat prostě do bytů, jako by to bylo nějaké jako normální aktivum, ale prostě skupování zlata. To znamená, tenhle ten trend já považuji za velmi nebezpečný, protože u toho zlata očekává, takže to prostě je finanční aktivum od těch 70. let, velmi zajímavé, to jako zase tak nepřekvapí, ale prostě byty jako nějaká základní životní potřeba. A ve chvíli, kdy se vám tady střetávají třeba stagnující mzdy a životní potřeba bydlet a na druhé straně prostě skupina lidí, která je velmi bohatá, platí cash okamžitě, anebo prostě investuje pomocí těch různých fondů právě do nemovitostí, no tak se vám tady vytváří obrovská sociální propast. Mm.
Právě je to asi největší problém pro tu nejmladší generaci, řekněme, věková kategorie 18 až 25.
Ano, těmto vlastní bydlení vlastně úplně mizí v nedohlednu a samozřejmě můžeme si říkat, ano, ta bublina třeba jednoho dne splaskne. To nebývá moc hezký scénář, to je právě třeba to Japonsko, to je často pro tu ekonomiku velmi dramatické. Ano, by bylo mnohem prostě lepší, kdyby tady se skutečně nějakými způsoby regulatorně zasáhlo, protože ten vývoj na tom trhu bytu vám vlastně odráží tu nerovnost v té ekonomice. Jo, to znamená to, že na jedné straně máte lidi, kteří už si nemůžou ani dovolit nájem, ani nájem prostě ve velkém městě a musí se stěhovat čím dál prostě třeba od Prahy a dojíždět každý den, což se začíná být čím dál komplikovanější.
Což jsou ale zase další náklady.
Přesně tak, což jsou další další náklady, nemluvím o ekologických nákladech, které jsme se tady jako i bavili o těchto úvahách. Že? A na druhé straně prostě máte lidi, kteří prostě si můžou koupit jako celé jako činžovní domy prostě a mít to jako svoje aktivum, u něhož očekávají růst. Jo. Ona je to vlastně reflexe té rostoucí nerovnosti v té společnosti a jako, asi bych tady jako na nějaké jako řešení, že možná jako za 5 let se udělá nějaká korekce, moc nespoléhala, protože prostě byt to skutečně jako není jako zlatá cihla. Mám, nemám, že jo, tam jako to není jako zas taková hrůza, prostě je to skutečně základní životní potřeba a musím říct, že mě trošku mrzí, že prozatím u nás už probíhá ta volební kampaň, že jo, zatím taková jako lehká, ale přece jenom, tak tohle téma jsem si nevšimla, že by bylo nějak intenzivně reflektováno.
Co by přispělo k narovnání těch podmínek v ekonomice právě s ohledem na tu bytovou otázku, nemovitostí, bytu? Asi ale v takovém tom nejbližším horizontu, ne jak říkáte, prostě za 5-10 let.
Tak my vidíme samozřejmě různé návrhy, vidíme různé možnosti zastropování cen. Jedna věc je potom narovnání těch politik, těch centrálních bank, což není pod naší kontrolou, to je otázka spíš Fedu nebo Evropské centrální banky. Já si myslím, že se můžeme prostě opřít o to, co nám tady historicky výborně fungovalo, to bylo družstevní bydlení. Jo, to je prostě osvědčený nástroj, který si myslím, že by měl dostat větší nejenom politickou, ale i finanční podporu.
Tak to vidí ekonomka, docentka Ilona Švihlíková. Děkuji za váš čas i názory a přeji hezký den. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude zahraničně politický analytik Břetislav Tureček. Příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that.
Večer v České televizi.
ČT1.
Zbližování doktora Jandery se synem neprobíhá tak, jak by si přál. Seriál v režii Filipa Renče Sanitka 2, ČT2. Z jeho restaurace byl unesen velevážený host. Louis de Funès v komedii Grand Restaurant pana Septima. A ČT Art. Všechno v životě má svou cenu i vstup do vyšších kruhů. Premiérový díl seriálu Jarmark marnosti. Úterní večer s Českou televizí.
Speciál Hospodářských novin o rodinných firmách. Rozhovor se Zdeňkem Rintem, který prodal a zase koupil legendární kožinářský podnik Kara. Bankéř Jan Sadil a jeho žena o tom, proč si založili soukromou školu. Nejúspěšnější český startupista o své misi za digitální stát. A rodina, kde si nové prodali tátovu firmu a všichni jsou dnes proto spokojení. Tipy a návody, jak uspět v biznisu a jak ho předat potomkům. Speciál Hospodářských novin o rodinných firmách. www.hn.cz/speciál.